Блакітнае неба, нізкія белыя аблокі, вялізны санктуары сустракалі сёння шматлікіх пілігрымаў у Буцлаве. Тысячы вернікаў, як рэкі ў мора, сцякаліся з розных бакоў у цэнтр ушанавання адной з самых вядомых ікон Беларусі – Буцлаўскай. За сотні метры былі чутны іх спевы. Амаль 130 кілометраў, з Гродна 400 кілометраў у гонар 400-годдзя прыбыцця цудадзейнага абраза. Грамадскім транспартам, цягнікі і аўтобусы, на аўтамабілях, роварах, пешу. Некаторыя пілігрымы правялі ў падарожжы 3, 5 ці нават 7 дзён. І сёння, убачыўшы мэту, ўжо забыліся і пра боль у нагах, і пра спякоту. Кацярына Арэхава з Нарачы ў пілігрымцы ўжо трэці раз, а на ўрачыстасцях у Буцлаве 10.
Выходзілі мы, было вельмі добрае надвор'е, і прыйшлі сюды таксама вельмі добрае надвор'е, і змарыліся, таму што ішлі да Бога. Кожны ідзе са сваімі інтэнцыямі. У сэрцы заўсёды радасць, як ідзеш да Бога.
У Буцлаў прыбылі каля 45 тысяч пілігрымаў з Беларусі, Расіі, Літвы. На ўрачыстасцях прысутнічаюць шматлікія беларускія іерархі, прадстаўнікі духавенства з-за мяжы. Ксёндз Ірэнеуш Копач з Германіі кожнае лета прыязджае ў Буцлаў. На яго думку, гэта дзіўнае месца, сапраўдны духоўны цэнтр краіны. І менавіта ў такія святы важна адчуць моц адзінай малітвы, асабліва ў параўнанні з некаторымі краінамі заходняй Еўропы, дзе людзі не ідуць, а наадварот, адыходзяць ад Бога.
Когда я приезжаю на Беларусь, я прошу, что молитесь за Германию, потому что в Германии даже продают костёлы, знаете. Но нет людей, да, люди тоже ново выписываются с костёлами. Пусть нам Беларусь помогает в Германии через молитву.
Каталіцкі касцёл у Беларусі рыхтаваўся да юбілею 3 гады, перамяніўся і сам Буцлаў, знешні выгляд санктуарыя і тэрыторыя вакол храма. Такога маштабнага паломніцтва ў сучаснай гісторыі, магчыма, яшчэ і не было. Але вядома адно, усе 400 гадоў да абраза Маці Божай Буцлаўскай ідуць людзі. І нават у савецкія часы адзначыў кусташ нацыянальнага санктуары айцец Віктар Бурлака.
Буцлаў налічвае больш за 500 гадоў гісторыі. Мы памятаем і ведаем тое, што было 50, максімум 100 гадоў таму назад. Не ведаю, чы былі такія шматлікія фэсты ў Буцлаве, але ведаю адно, што ўже 400 гадоў абраз Маці Божай Буцлаўскай сабірае сваіх вернікаў тут у Буцлаве. Назіраецца такая тэндэнцыя, што з года ў год павелічваецца колькасць пілігрымаў. Для мяне самае галоўнае тое, што кожны чалавек мае магчымасць прыйсці ў Буцлаў і тут праз заступніцтва Маці Божай Буцлаўскай даверыць сваё жыццё Богу.
У гэтым годзе па традыцыі афіцыйны партал каталіцкага касцёла ў Беларусі вядзе інтэрнэт-трансляцыю галоўных падзей у Буцлаве. Каб аператыўна расказваць аб навінах, адны працуюць у памяшканні, іншыя прама сярод пілігрымаў. Гэта асаблівасць гэтага года. Адна супрацоўніца на працягу ўсяго шляху вяла онлайн-дзённік. Паведаміў кіраўнік партала kesselik.by ксёндз Юры Марціновіч.
Запрашаем усіх да перажывання буцлаўскіх урачыстасцяў. Тыя, хто не можа тут сёння быць праз інтэрнэт, каб духоўна лучыліся і ў малітве.
Прывіталі сёння і копію абраза буцлаўскай іконы Божай Маці, якая яшчэ ў прошлым годзе адправілася ў перагранацыю па беларускіх парафіях. Сустракалі ў Буцлаве папскага легата, кардынала Жан-Луі Тарана, кіраўніка папскага савета па міжрэлігійнаму дыялогу, які прыбыў спецыяльна на 400-годдзе буцлаўскай іконы Маці Божай. У 18 гадзін ён скіраваў слова да прысутных, а затым пачалася святая імша для пілігрымаў. Кульмінацыяй свята стануць начная працэсія з буцлаўскай іконай і заўтрашняя урачыстая еўхарыстыя, якую ўзначаліць у 11 гадзін кардынал Жан-Луі Таран. Ларыса Абрамчук, Буцлаў.